Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Jahon banki O'zbekistonga 500 million dollar ajratish qarorini ma'qulladi. Chegarasiz muxbirlar turkman rasmiylarini hibsdagi jurnalistni ozod qilishga chaqirdi. Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. AQShda Biden komandasi kiberhujumlar uchun Rossiyani jazolashga hozirlanayotganini bildirdi. Qozog'istonda Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev Buxorodagi kriminal shaxslarni qo'llagani va viloyatdagi korrupsiya holatlariga aloqadorligini iddao qilib chiqqan Jasur Fozilov Buxoro shahar prokurori lavozimiga qaytgan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, bu ma'lumot to'g'riligini bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov tasdiqlagan. Prokuror Fozilov shu yil 11-dekabrda ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynal Obiddin Nizomiddinovga murojaat qilib, bosh prokurorni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, vazifasidan chetga chiqishda ayblagan hamda uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani va bosimga uchrayotganini bildirgan edi. O'z murojaatida Jasur Fozilov bosh prokurorning Mega Buxoro savdo majmuasi qurilishiga ham bevosita aloqadorligi va bu yerda korrupsiya holatlari bo'lganini iddao qilgandi. Buxoro shahar prokurori bu savdo markazida o'zining ham 8 ta do'koni borligi, ularni arzon narxda olganini ham yashirmagan va bu do'konlar ukasi, tog'asi va haydovchining otasi nomiga rasmiylashtirilganini e'tirof etgan. Fozilov murojaatidan keyin uning vajlarini tekshirish va holatga baho berish maqsadida 14-dekabr kuni Respublika idoralar aro komissiyasi tuzilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Mazkur komissiya tarkibiga O'zbekiston prezidenti administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura hamda O'zbekiston prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasi mas'ul xodimlari kiritilgan. Video murojaat ortidan Ozodlik 15-16 dekabr kunlari Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning o'zi bilan bevosita gaplashib, savollarga javob olishga urindi, biroq bu urinishlar samara bermagan. Ozodlik so'roviga asosan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger esa 16-dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilgani haqida gapirgandi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakatning 3 bosh prokurori korrupsiyada ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Islom Karimov davrida bosh prokuraturani 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2019-yilning 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2019-yilning 27-sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi jinoiy uyushma tuzganlikda aybdor topilgan Ixtiyor Abdullayevni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Abdullayev 2015-yil apreldan 2018-yilning 31-yanvarigacha Respublika bosh prokurori lavozimida ishladi. 2020-yilning 25-fevral kunida esa O'zbekiston harbiy sudi Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan pora olish va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblab, yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. 45 yashar Murodov O'zbekiston tarixidagi eng yosh bosh prokuror sanaladi. 2 yildan kamroq muddat ichida Otabek Murodov O'zbekiston prokuratura tizimini jamoatchilik va matbuot uchun ochgan liberal rahbar sifatida e'tibor qozongandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdan Toshkent viloyatiga o'tishi aytilgan hududlar aholisini ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 19 dekabr kuni poytaxtda o'tgan matbuot anjumanida anchadan buyon jamoatchilik noroziligiga sabab bo'layotgan qator masalalarda savolga tutildi. Anjumanda hokimga 2 yildan buyon va'daligicha qolayotgan Toshkent bosh plani va poytaxtdan Toshkent viloyatiga o'tkazish rejalangan hududlar haqida savollar berildi. 2020 yilning avgustida qurilish vaziri qator mahalla va yirikroq aholi punktlarini Toshkent viloyatiga o'tkazish loyihasini e'lon qilgan edi. 5 avgust kuni O'zbekiston 24 telekanaliga intervyu bergan O'zbekiston qurilish vaziri Botir Zokirov poytaxtning Sergeli, Chilonzor va Uchtepa tumanlari bir qismini Toshkent viloyatiga o'tkazish, Mirzo Ulug'bek tumani tarkibidagi Ulug'bek shaharchasini Qibray tumani ma'muriy markaziga aylantirish rejalanayotganini bildirgan edi. Rasmiy bayonotda aholiga qulaylik yaratish maqsadida 1010 gektar kapital yerlarni Toshkent viloyati yurisdiksiyasiga o'tkazish va 8371 gektar viloyat hududini Toshkent shahriga o'tkazish rejalanayotgani aytgan. Bu bayonot o'shandayoq shahar ahli tomonidan norozilik bilan qarshi olingan, xususan Gazeta.uz nashri poytaxtliklar petitsiyalari haqida qator maqolalarni e'lon qilgan. Natijada bu loyihalar qayta ko'rib chiqilishi rasman aytilgan edi. 19 dekabr kungi matbuot anjumanida Gazeta.uz nashri muxbirining bu loyihalar taqdiri haqida bergan savollariga javoban Toshkent hokimi, "Fikrimcha 2021 yilda hech qanday yer Toshkentga qo'shilmaydi, ammo shuni aytishim mumkinki, Toshkentdagi yerlarning bir qismi ham Toshkent viloyatiga o'tmaydi" deb javob berdi. Toshkent hokimining bu fikri konkret rejaga asoslanganmi va poytaxtdagi qator tumanlar hududini viloyatga o'tkazish rejasidan hukumat voz kechganmi? Bu savolga aniq javob yo'q. Shuningdek, ushbu yig'inda Ortiqxo'jayev Olmazor tumani yaqinida sun'iy yo'ldosh shaharchasi qurish rejasiga ham izoh berdi. Shu yilning 12-iyunida prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatining bir qismini Olmazor tumaniga o'tkazib, yangi turar joy massivlari va korxonalarini barpo etishni taklif qilgan. Prezident Toshkentga sun'iy yo'ldosh bo'ladigan bu shaharcha 260 gektar maydonda qurilishi, unda xiyobon, ko'ngil ochar bog'lar, velosiped yo'lakchalari, kamida 5000 kishini ish bilan ta'minlaydigan savdo punktlari yaratilishini aytgandi. Toshkent hokimiga ko'ra, Shayxon Tohir, Olmazor va Uchtepa tumanlarida aholi zich joylashgani uchun alohida shaharcha qurishga qaror qilingan. Buni aytar ekan hokim poytaxt aholisini bir narsaga erishish uchun boshqa bir narsadan voz kechish kerakligidan ogohlantirdi. So'nggi yillarda Toshkent shahrida olib borilayotgan qurilish va buzilishlar, shuningdek alohida hududlarning investorlarga sotilishi borasida ziddiyatli holatlar kuzatilmoqda. Poytaxtdagi hududlar va alohida obyektlar noqonuniy ravishda xususiy investorlarga sotilayotgani, natijada mahalliy aholi uyi yoki tadbirkorlik obyektlari noqonuniy ravishda tortib olinayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan, Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Yunus Rajabiy mahallasida yashovchi bir guruh aholi poytaxt markazidagi eng so'lim o'rmonzorning xususiy investorga kafe qurish uchun berilishiga norozilik bildirgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Ayni paytda Yunusobodning Universamida faoliyat olib boradigan 100 ga yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers MCJ'ga berish haqidagi qarorini bekor qilishni so'rab sudga kiritgan arizasi taqdirini Ozodlik kuzatishda davom etmoqda. Bu borada dagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda vafot etgan turk diplomatining bevasi erining o'limiga sabab bo'lgan vaziyat uchun mas'ul mansabdor shaxslar ustidan Turkiya Jumhuriyati prokuraturasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Turkiyaning Turkmanistondagi elchixonasi din ishlari bo'yicha maslahatchisi Kemal Uchqun shu yil iyulida Ashxoboddagi kardiologiya kasalxonasida olamdan o'tgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Uning COVID-19 vajidan vafot etgani taxmin qilingandi. Diplomatning bevasi Guzide Uchqun Turkmanistonga sanitar uchog'i yetib borishi va Ashxobod shifoxonasida 11 kun yotgan erining vataniga qaytarilishiga erishish uchun barcha choralarni ishga solmagan amaldorlarni javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Turkiyada chiqadigan So'zchi nashrining yozishicha, Kemal Uchqunning bevasi prokuraturaga yozgan o'z arizasida Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligining tez tibbiy yordam xizmati bosh direktori Semih Qurqut, Turkiyaning Ashxoboddagi elchisi boshchisi Tog'an Oral, din ishlari bo'yicha vitse-prezident Selim Arg'un va din ishlari boshqarmasining xorijiy ishlar bo'yicha bosh direktori Erdal Atalayinni javobgarlikka tortishni so'ragan. 57 yoshli diplomat Kemal Uchqon Ashxobod kasalxonasida 7-iyul kuni turkmanistonlik vrachlar iddaosichi pnevmoniyadan vafot etgan. Biroq fluorografiya tasvirlarini o'rganib chiqqan turkiyalik vrachlar xulosasiga ko'ra, diplomat 90-99% ehtimol bilan koronavirusga chalingandi. Ozodlik turkman xizmatining diplomat o'limidan avvalgi holatlardan xabardor manbasi Uchqun turk rasmiylariga o'zini vataniga evakuatsiya qilish iltimosi bilan murojaat qilgan, biroq rasmiy Ashxobod Turkiya sanitar uchog'ini qabul qilishdan bosh tortganini aytgan. Turkmaniston uni olib chiqishga ruxsat bermadi, chunki o'z hududida COVID-19 mavjudligiga oid ma'lumotning chiqib ketishini istamadi. Turkiya hukumati esa yetarli darajada siyosiy bosim o'tkazgani yo'q. Turkman rasmiylari mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni yashirish uchun u vafot etgunicha uchoqni kirgizishmadi, deya iddao qilgan manba. Ozodlikning turkman xizmati 20-dekabr kuni bu manba bilan bog'langanida, u Kemal Uchqunning yaqinlari ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan va diplomat evakuatsiyasiga to'sqinlik qilgan Turkmaniston rasmiylarining ham javobgarlikka tortilishiga erishmoqchi ekanini aytib bergan. So'zchi nashri diplomat bevasi Guzide Uchqunning turkman vrachlari turk diplomatini koronavirus muolajasiga mo'ljallanmagan antibiotiklar bilan davolaganini keltirgan. Uchqunning ahvoli bir necha kun davomida muttasil yomonlashib boravergan, biroq u tegishlicha muolaja olmaygina qolmay, yaqinlarining Turkiya rasmiylaridan tezlik bilan sanitar uchog'ini tashkil etish talabi ham natijasiz qolgan. Kemal Uchqun Ashxoboddagi kardiologiya kasalxonasida 7-iyul kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:00 jon taslim qilgan. Vrachlar Turkmaniston tomoniga diplomat pnevmoniya oqibatida yurak yetishmovchiligi tufayli vafot etganini bildirganlar. Turkiya sanitar uchog'iga Kemal Uchqun vafot etganidan bir sutkadan ko'proq o'tib, 9-iyul tunidagina uchib kelishga ruxsat berilgan. Diplomatning jasadi tug'ilgan Denizli shahriga olib ketilgan va 12-iyul kuni dafn etilgan. Turkmaniston rasmiylari hali hanuz mamlakatda bironta ham koronavirus holati qayd etilmaganini iddao qilib keladi. Biroq Ozodlikning Turkmanistondagi muxbirlari koronavirus asoratlari bo'lgan xastalar soni oshib borayotgani, kasalxonalar to'lib toshgani, cheklovlar kuchayib borayotgani, karantin hududlari kengayotgani va tibbiyot xodimlari dohil vafot etayotganlar soni ko'payotgani haqida muttasil xabarlar yo'llash orqali rasmiy bayonotlarni rad etmoqdalar.
Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Jahon banki O'zbekistonga 500 million dollar ajratish qarorini ma'qulladi. Chegarasiz muxbirlar turkman rasmiylarini hibsdagi jurnalistni ozod qilishga chaqirdi. Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. AQShda Biden komandasi kiberhujumlar uchun Rossiyani jazolashga hozirlanayotganini bildirdi. Qozog'istonda Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Rossiyada oxirgi 2 konsullikni yopish rejasini ochiqladi. Moskvada faqat bir elchixona qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh hukumati 19-dekabr kuni Rossiyadagi oxirgi 2 konsullik, Vladivostok va Yekaterinburgdagi konsulliklarni yopish rejasini tasdiqladi. 18-dekabr kuni Associated Press agentligi AQSh davlat departamentining shunday rejasi borligi haqida xabar qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo bu qaror Rossiyadagi AQSh diplomatlarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar doirasida qabul qilinganini bildirdi. Davlat departamenti matbuot kotibining Ozodlik radiosiga bildirishicha, davlat kotibi bu qaror sababini AQShning Rossiyadagi elchisi bilan muloqot chog'ida bayon qilgan. Departamentning Rossiyadagi AQSh konsulliklariga oid bu qarori Rossiyadagi AQSh missiyasi ishini optimallashtirish uchun qabul qilindi, demoqda matbuot kotibi jumladan. AQSh tomonining bu qarori Rossiyaning bu davlatdagi elchixona va konsulliklari taqdiriga daxl qilmasligi ham alohida ta'kidlandi. AQShning Moskvadagi elchixonasi o'z ishini davom ettiradi. Ayni paytda AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar yana taranglashib bormoqda. 19-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Amerika idoralari va kompaniyalariga qarshi 2020-yilning bahoridan boshlangan keng miqyosli kiberhujumlarga Rossiyaning aloqasi borligi to'g'risida bayonot berdi. Bu haqda davlat kotibi amerikalik jurnalist Mark Levinning mualliflik ko'rsatuviga bergan intervyusida gapirdi. Suhbat matni Davlat departamenti saytida e'lon qilindi. Amerika idoralariga muvofiqlashtirilgan haker hujumlari joriy yil martida boshlangan, 14-dekabrda Washington hujumlari nishoni AQSh Moliya vazirligi hamda telekommunikatsiyalar va informatsiya milliy boshqarmasi bo'lganini tasdiqlagan. Hujum nishonlaridan yana biri Microsoft kompaniyasiga ko'ra, hakerlar hukumatning 40 dan ziyod agentligi, tahliliy markazlari, nodavlat tashkilotlari hamda IT kompaniyalariga hujum qilgan. Hujum obyektlari AQShdan tashqari Kanada, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Belgiya, Isroil, Meksika va Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgani xabar qilingan. Moskva bunday hujumlarga aloqasi borligini inkor etib kelmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi migrantlar uchun registratsiyalar muddati 2021-yilning 16-iyunigacha uzaytirildi. Rossiya prezidenti e'lon qilgan hujjatga ko'ra, viza, vaqtinchalik yashash va doimiy yashash guvohnomasiga ega shaxslar muddatlari ham uzaytirildi. Migratsiya mutaxassislari yangi o'zgartishlarni patent to'lovlari bekor qilindi deb qabul qilmaslikni so'ramoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilning 15-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 791 sonli farmoni e'lon qilindi. Unda Rossiyadagi chet el grajdanlari va grajdanligi bo'lmagan shaxslarning koronavirus infeksiyasi tarqalish xavfi bilan bog'liq huquqiy holatini nazorat qilish bo'yicha vaqtinchalik choralar to'g'risida yangi ko'rsatmalar berildi. Hujjatga ko'ra, 2020-yilning 15-martidan keyin muddati tugagan va Ichki ishlar boshqarmasi bazasida bo'lgan barcha registratsiyalar, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi RVP, doimiy yashash guvohnomasi VNJ va vizalar muddati 2021-yilning 15-iyunigacha uzaytirildi. Lekin bu Rossiya bilan doimiy transport aloqasi mavjud davlatlar grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega shaxslarga tegishli emas. Hozirda Rossiya bilan chegarasi ochiq davlatlar va u yerda vid na jitelstvaga ega fuqarolarning 15-martdan keyin tugagan registratsiyasi, RVP, VNJ va vizalar muddati 2021-yil 15-martgacha uzaytirilgan. Yangi tartibda aytilishicha, yana biror davlat bilan chegara ochilsa, o'sha davlat grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega grajdanlarning yuqorida aytilgan hujjatlari muddati chegara ochilgan kundan 90 kunga uzaytiriladi. Shuningdek, 2020-yil 15-mart holatiga haqiqiy bo'lgan vatandoshlarni ko'chirish davlat dasturi guvohnomalari muddati 2021-yil 15-martgacha uzaytirilgani aytildi. Rossiya hukumati xorijliklarni faqat sud orqali badarg'a qilish tizimini saqlab qoldi. Putin nomidan e'lon qilingan yangi qoidalarda migrantlarga keyingi yilning 15-iyunigacha kirib kelayotganda migratsiya kartasida nima yozilganidan qat'iy nazar patent olish mumkinligi ham alohida ta'kidlandi. Tong jahoni xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti direktori 1996-yildan beri migratsiya sohasida tadqiqot olib boruvchi huquqshunos Valentina Chupik ayrim yurtdoshlar yangi qoidada ishga ruxsatnoma, patent to'lovlari bekor qilindi deb xato tushunibdi deydi. 2020-yil 17-dekabrda prezidentning shu yil aprelda pandemiya boshlanganda qabul qilgan 274 sonli farmoniga o'zgartirish kiritildi. Patent to'g'risidagi tarqalayotgan gap-so'zlar noto'g'ri. Patent to'lanmaydi yoki rasmiylashtirish to'xtatiladi degan gap yolg'on. Patent to'lovlari to'lanishi shart. Kirib kelish maqsadidan qat'iy nazar, 2021-yilning 15-iyuniga qadar patent rasmiylashtirishingiz kerak. Faqat Rossiyaga qonundan kirib kelishingiz shart. Agar davolanishga yoki 3 kundan keyin patentga hujjat topshirsangiz, sizga patent emas jinoiy ish rasmiylashtirilishi mumkin. Iltimos qilaman, davolanishga deb soxta hujjat bilan va Belarusiya orqali kirib kelmang, bu jinoyat. Sizga bir umrga Rossiyaga kirish yopilishi mumkin va qamoq jazosi qo'llanishi mumkin, dedi Antina Chupik. 2020-yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu paytgacha Oliy sudga qilgan murojaatlarim hisobga olinmaptimi? O'nlab shikoyatlar yozganman. O'sha shikoyatlarimda hamma gap yozilgan. Oliy sud shikoyatlarimni Andijon viloyatiga jo'natyapti. Lekin masala yechilmayapti, dedi Rustam Usmonov Ozodlikka 19 dekabr kuni. Ozodlik taniqli tadbirkor 90-chi yillar boshida O'zbekistonda ta'sis etilgan ilk xususiy bank egasi. Keyinroq ozodlikdan mahrum etilib, qariyb 20 yil jazo muddatini o'tab chiqqan Rustam Usmonov bilan uning ishi bo'yicha Oliy sud e'lon qilgan bayonot munosabati bilan bog'landi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati 18 dekabrda o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotda bunday deyilgan. Rustam Usmonov Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat qilgan taqdirda unga oid ish o'rganilib, u tomonidan keltirilgan vajlar atroflicha muhokama qilinadi hamda yakuni bo'yicha tegishli qaror chiqariladi. Oliy sudning bu bayonoti Rustam Usmonovning Telegram kanalida e'lon qilgan video murojaatiga javobdir. Oliy sud bayonotida Rustam Usmonov jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudining 1998-yil 19-oktyabrdagi hukmiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi, 177-moddasi 3-qismi A bandi, 205-moddasi 2-qismi A bandi va 209-moddasi 1-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan 3 yil mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, mol-mulki musodara qilingan holda 14 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangani aytilgan. Bayonotda aytilishicha jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudining 2012-yil 1-fevraldagi hukmiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik bilan Jinoyat kodeksining 60-moddasi bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashga asosan 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangan. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha, fuqaro Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud qarorlariga nisbatan Jinoyat protsessual kodeksining 498-510-moddalarida belgilangan tartibga rioya etgan holda Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat bilan murojaat qilmagan. Rustam Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilish hamda reabilitatsiya qilish talabi bilan bundan 10 kun oldin ochlik e'lon qilishini bildirgan edi. Rustam Usmonovning 19 dekabrda ozodlikka bildirishicha, u 8 dekabrda boshlagan ochlik aksiyasini hanuz to'xtatgani yo'q. Suv ichyapman xolos, dedi tadbirkor.
O'zbekiston siyosat.
Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. 18 dekabr kuni Senatning yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilishi haqida paydo bo'lgan xabarlarni rad etgan. Norboyevaning aytishicha, konstitutsiyaga o'zgartirishlar masalasi kun tartibida yo'q. Konstitutsiyaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masala kiritilmagan. Bu masala xalqimiz bilan albatta maslahat qilingan holda etiladi. Konstitutsiya bu juda ham jiddiy, bizning asosiy qonunimiz. Bu ish xalq bilan bemaslahat qilinmaydi. Shuning uchun men sizlarni tinchlantirmoqchiman, deya Senat raisining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. 11 dekabr kuni Senatning rasmiy veb sahifasida yalpi majlis kun tartibiga doir xabar e'lon qilingan va unda jumladan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilinishi bildirilgandi. Senat raisi ushbu qonun yalpi majlis kun tartibidan nima uchun tushib qolgani ekanligiga izoh bermagan. Ayni paytda Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga sirli o'zgartirishlar kiritish rejalanayotgani haqida ayrim blogerlar ilgari surgan taxminlarni rad etgan. Men nafaqat qonunlarni aytmoqchiman, balki qonun osti hujjatlari ham, hattoki prezidentimiz qabul qilinayotgan har bir farmonlari, qarorlarini ham imzo chekishdan oldin xalq bilan maslahatlashib, ayniqsa hududlar bilan maslahatlashib, deputatlarimiz, jamoatchilik, ekspertlar fikrini olgandan keyingina, hattoki mahalla raislari yoki selektor majlislarida jamoatchilik vakillarining fikr mulohazalarini so'ragandan keyingina imzo chekyaptilar. Buni hammangiz ko'rib turibsiz, deb aytgan senat raisi. Avvalroq prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarni himoya qilib chiqqan. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytgan va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirgan. Prezidentning so'zlari konstitutsiyaga yangi o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi haqidagi taxminlarga sabab bo'lgan edi. Tahlilchilar Karimov davrida mamlakat konstitutsiyasi yakka shaxsning hokimiyatga umrbod qolishini ta'minlash maqsadida o'zgartirib kelinganini aytishadi. Mamlakatning qonun chiqaruvchi hokimiyatini amalga oshiradigan senatning yalpi majlisi qonun nazorati uchun mas'ul bosh prokuratura tizimidagi mojaro manzarasida o'tmoqda. Oliy majlisning senat va qonunchilik palatasi hozirga qadar Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov va bosh prokuror hamda o'tmishda senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev orasidagi korrupsiya mojarosiga munosabat bildirmagan. Prezident xalq qabulxonasi iddaolar tekshirilishi haqida bayonot bergan.
Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Jahon banki O'zbekistonga 500 million dollar ajratish qarorini ma'qulladi. Chegarasiz muxbirlar turkman rasmiylarini hibsdagi jurnalistni ozod qilishga chaqirdi. Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. AQShda Biden komandasi kiberhujumlar uchun Rossiyani jazolashga hozirlanayotganini bildirdi. Qozog'istonda Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Oyliklar nazorati bosh prokuraturaga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-dekabr kuni bir guruh qoraqalpog'istonliklar poytaxt Nukus shahrining markaziy ko'chasini to'sib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarda Nukus markazidagi eng katta Do'st Nazarov shoh ko'chasining uzunasiga tizilgan ayollar tomonidan to'sib qo'yilgani aks etgan. Bu videolarda yozilgan izohda xalqning ishsizlik va oylik yo'qligidan ko'cha to'sgan aytiladi. 5600 so'm u yoqda tursin, bir tiyin ham ololmay yurganlar bor. Yaxshi yashayapmiz deganlar ko'ring buni, deyiladi izohlardan birida. Qoraqalpoq tilidagi makon o'z internet nashrining xabar berishicha, Nukus shahar hokimi, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlar norozilikka chiqqanlar bilan uchrashib, ularning e'tirozlarini eshitgan. Yo'lni to'sganlar aytilishicha, pandemiya davrida Nukusdagi mavsumiy ishga jalb qilinib, oyligini ololmayotgan ishsiz fuqarolardir. Mahalliy nashr xabarida yozilishicha, Qoraqalpog'iston mutasaddilari norozilarning to'lanmay kelingan oyligini plastik kartaga darhol tushirib berish haqida buyruq bergan va muammo shu tarzda hal etilgan. Pandemiya davrida ishsizlikning yanada kuchayishi, aholi real daromadlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda. Xorijdagi o'zbek migrantlarining ishsiz qolish ortidan 2020-yilning oxirgi kunlarida qashshoqlikka tortilayotgan o'zbekistonliklar sonining keskin oshgani aytilmoqda. Pandemiya arafasida keltirgan raqamlarda prezident Mirziyoyev mamlakat aholisining 15%ga yaqini kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Ayni paytda mamlakatdagi energetik kollaps millionlab o'zbekistonliklarning turmushini yanada og'irlashtirmoqda. Hozircha gaz, svet, ish va oylik yo'qligiga nisbatan alohida olingan norozilik chiqishlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan zudlik bilan bostirilmoqda. Bunday noroziliklarning kengayib nazoratdan chiqish ehtimolini bartaraf qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oyki majlisda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar o'zbekistonliklarning hammasiga dekabr oyi maoshini yangi yil oldidan to'lab berish ta'minlanishini buyurgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatda oyliklarning 20-dekabrgacha berilishini ta'minlash ustidan bosh prokuratura nazorati o'rnatilgani aytiladi. Mamlakatdagi barcha vazirlik va idoralar rahbarlariga yuborilgan bosh prokuratura maktubida 18-dekabrga qadar bu jarayonga oid hisobotni taqdim etish so'ralgan. Ayni paytda 17-dekabr kuni Nukusda yuz bergan norozilik prezidentning yana bir topshirig'i bajarilmayotgani tasdig'idir. Ozodlikka murojaat qilgan qator byudjet tashkilotlari xodimlari ham prezident topshirig'iga qaramay dekabr maoshini 15-yanvardan oldin ololmasliklari haqida ogohlantirilganini aytishdi. Odamlarda yangi yil dasturxoniga bozor o'char qilish chog'i yo'q. Men kasb-hunar maktabida o'qituvchiman. Bugun kasterimiz pul olishga moliyaga borsa toshingni ter oylik yo'q, 15-yanvargacha deb haydab yuboribdi. Qo'l uchida kun ko'rayotgan biz kabi kambag'allarga bayram yo'q. Oladigan oyligimiz tomoqdan ortmay qolgan. Yangi yilga u bu narsa olib bolalarni sal xursand qilaylik desak, oylik ham yo'q. Biz ham Nukusdagilarga o'xshab ko'cha to'sishga chiqaylik menda dedi 17-dekabr kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ozodlikka bog'langan o'qituvchi. Hali dekabr oyining avansini olganimiz yo'q. Oylik qayoqda deysiz? Hisobchining aytishicha prezident topshirig'i xalq ta'limi xodimlariga taalluqli emasmish. Hamma xizmatkorlik o'qituvchining boshida, oylikka kelganda hammadan keyin, yanvarning o'rtasida olarmiz, deb yozdi qashqadaryolik boshqa bir o'qituvchi. Ozodlik gaplashgan moliya tizimi xodimi prezident va bosh prokuratura topshirig'iga qaramay, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar hamma tashkilot va korxonalarga to'liq oylik to'lash uchun g'aznada yetarli mablag' yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Joriy yilning 13-dekabr kuni Sirdaryo viloyatining Xovos tumani ichki ishlar bo'limi Xovos tumani qahramon qishlog'i yashovchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 2-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryolik nafaqa yoshidagi xovoslik erkak o'zining 5 yashar nabirasini zo'rlab, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumon qilinmoqda. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova ozodlik bilan suhbatda bunday tuban jinoyatlarni jazolash va ayollar huquqlarini himoya qilish borasida prezident topshirig'i mavjud va bu kabi jinoyatlar bosh prokuraturaning jiddiy nazorati ostida tergov qilinishini aytdi. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova ozodlik bilan suhbatda bu hodisaga e'tibor qaratishini ta'kidladi. Voqea yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi belgilangan va bobosi tarafidan zo'rlangani iddao qilingan 5 yashar qizcha bilan psixolog suhbati o'tkazilgan. Psixolog qizchaning jinsiy zo'ravonlik nishoni bo'lganini tasdiqlagan. Mustaqil Eltuz nashri muxbiri Guliston Davlat Universitetida ishlaydigan bu psixolog bilan suhbatlashgan. Nashr psixologga tayanib yozishicha, 5 yashar qizcha o'z e'tirofini uni zo'rlagan boboning jinsiy holatini chizib ko'rsatish orqali tasdiqlagan. Sirdaryo viloyat prokuraturasidagi ismi ochiqlanishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha, tergov ishlari ketmoqda. Gumonlanuvchiga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat mavzusi yosh bolalarni zo'rlash bilan bog'liq bo'lgani bois, tafsilotlar matbuotga ochiqlanmasligi bildirildi. Ozodlik muxbiri 5 yashar nabirasini zo'rlaganlikda gumonlangan boboning yaqinlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, o'z aybidan pushaymon bo'lgan bobo nomusga chiday olmay 15-dekabr kuni o'z joniga qasd qilgan, ammo o'lmay qolgan. Yaqinlariga ko'ra, u dekabr oyining o'zida bir necha marta o'z joniga qasd qilishga uringan. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda sirdaryolik ona mast holda bo'lgan qaynotasi 5 yashar qizchasini zo'rlaganini iddao qilgan edi. Ozodlik ayolning o'zi bilan bog'lana olmadi. Jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan bobo yashaydigan Boston mahalla fuqarolar yig'ini vakili esa ozodlikka bu oilada nosog'lom muhit oqibatida doimiy janjallar bo'lib turishini aytdi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining pedofiliyada ayblanganlarga nisbatan qo'llaniladigan mavjud 129-moddasi 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash jazosini nazarda tutadi. O'zbekiston jinoiy qonunchiligidagi ushbu holatga izoh bergan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova milliy qonunchilik jinsiy tajovuz bo'yicha jinoyatchilarga jazo bera olishini ta'kidladi. Uning ozodlikka aytishicha, jinoyat uchun jazoning muqarrarligi tamoyili mavjud.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, Eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyati Karmana tuman gaz ta'minoti hamda elektr tarmoqlari xodimlarining 18-dekabrda ozodlikka bildirishchi, tuman shu jumladan Kalovat mahallasi aholisini tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlash izga tushgan. Yangiariq mahalla fuqarolar yig'ini tarkibiga kiruvchi Kalovat mahallasi ahli gaz va elektr energiyasi yo'qligidan norozilik bildirib, 16-dekabrda katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan edi. Karmanaliklarning norozilik aksiyasi prezident Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, yonilg'ini ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq bergan kunga to'g'ri keldi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Kalovat mahallasi ahlining 16-dekabr kungi norozilik aksiyasidan olingan suratlarda o'nlab odam avtomobil yo'lida turganini ko'rish mumkin. 16-dekabr kungi voqea aks etgan bu suratlarni ozodlikka jo'natgan Kalovatlikning yozishchi, xalq gaz svet yo'qligidan katta yo'lni yopgan, katta janjal bo'lgan. Ozodlikka murojaat qilgan Kalovatlik hech kim muammoni yecholmayotganini ham qo'shimcha qilgan. Karmana gaz korxonasining ismi aytilmasligini so'ragan xodimi ozodlikka Kalovatliklarning 16-dekabrdagi chiqishidan so'ng gaz ta'minoti yaxshilanganini bildirdi. Gaz berildi, hamma joy bir me'yorda ta'minlanyapti. Norozilik to'xtadi. Kechadan buyon gaz yo'q, gaz pasaydi deb odamlar hech qayoqqa chiqmayapti. Hamma mahallaga bir xil berilyapti. Karmana gaz xodimi aholi noroziligiga gaz pastligi sabab bo'lganini tan oldi. Vaziyat esa mana bunday o'nglandi. Avtomatik gaz taqsimlash stansiyalaridan gaz qo'shildi. Shu kunda 16.2 bosim bilan gaz o'tyapti. Havo sovib ketsa bosimni yanada ortirishimiz mumkin. 2 kundan beri odamlarni qoniqtiradigan darajada gaz berilyapti, dedi xodim. Karmana gaz xodimi o'z uyida gaz yonib turganini qo'shimcha qildi. Uyimda shu kunda gaz yaxshi, zangori yonyapti. Agar bosim past bo'lsa, sariq yonadi va is gazini ko'p chiqaradi. Ovqat pishyapti, choy qaynayapti. Karmana tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimining aytishicha, 16-dekabr kuni aholi norozilik bildirgan joyga u ishlaydigan korxona vakillari ham borgan. Biroq Kalovatliklarning noroziligi asosan gazdan bo'lgan edi, dedi u. Kalovat mahallasi tokni ikkita transformatorimizdan oladi. 141 transformatordagi nuqson o'sha kuni soat 13:20 da tuzatilgan va kuchlanish berilgan va o'shandan keyin svet o'chmagan. Boshqa transformator qizib ketgan va o'sha kuni 15:55 da almashtirilgan. Ayni damda hech qayerda uzilish yo'q, dedi Karmana elektr tarmoqlari xodimi ozodlikka 18-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 14:06 da. Xodimning aytishicha elektr iste'moli ustidan nazorat markazlashtirilgan. Agar iste'molchining qarzi bo'lsa, Toshkentdan turiboq o'chirib qo'yishadi. Chunki hozirda butun mamlakat bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasi ishga tushgan. Qarzi bo'lsa, xuddi telefon kompaniyasidek o'chirib tashlaydi. Biz o'zimizcha o'chira olmaymiz, dedi u. Elektr tarmoqlari vakilining aytishicha, Kalovatliklar norozilik aksiyasi o'tkazgan kun arafasida elektr ta'minotida ko'p uzilishlar bo'lgan edi. 15-dekabrda ko'p uzilishlar bo'ldi va o'sha kungi kamchiliklarni 16-dekabrda o'nglab chiqdik. 15-dekabrda havo sovuq bo'ldi va Karmanada o'sha kuni gaz yo'q edi. Biroq so'nggi 2 kundan beri tumanda ommaviy o'chirishlar yo'q. Xodimning aytishicha, Karmana tumani tabiiy gaz bilan isitiladigan hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Shuning uchun tumanga elektr energiyasi faqat yoritish va maishiy texnikani ishlatish uchun ajratiladi. Transformatorlarimiz ham shunga mo'ljallangan, isitish uchun mo'ljallangan emas. Gaz ko'taruvchi elektr ta'minotidagi uzilishlar ham o'z-o'zidan to'xtadi, dedi u.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev gaz eksportini qisqartirishga buyruq berdi. Eksport allaqachon qisqargan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 16-dekabr kungi video selektorda Shavkat Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq berganini ma'lum qildi. Bu joriy yilning noyabr oyi oxirgi 10 kunligida mamlakatda o'tkir gaz va elektr taqchilligi kuzatila boshlaganidan buyon qariyb o'tgan bir oy vaqt mobaynida Mirziyoyevning ayni muammoga birinchi bor e'tibor qaratishi. Mirziyoyev 2016-yil dekabrda prezidentlikka kelishidan avval aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. اما ammo o'tgan vaqt ichida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmagan. Bu yil esa havo haroratining keskin tushib ketishi energetika sohasidagi jiddiy bo'hronga sabab bo'ldi. Qator hududlar, jumladan Andijon va Buxoroda sovuqda qolgan aholining norozilik chiqishlari kuzatildi. Mirziyoyevning aytishicha, respublika bo'ylab gaz ta'minotida sutkasiga 20 million metr kub tanqislik mavjud. Prezident hukumatga gaz eksportini qisqartirish haqida topshiriq berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kuniga 7-8 million metr kub qo'shimcha gaz aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Ammo O'zbekistonning gaz eksporti hozirning o'zida kamida 3 barobarga qisqargan. Shu yilning iyulidagi hukumat yig'ilishida Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining tashqi bozorlarga ta'siri sabab O'zbekistondan Xitoyga gaz eksporti 3 barobarga qisqargani, Rossiyaga eksport esa butkul to'xtatilganini aytgan. Rossiya nashrlari eksport hajmi keskin qisqargani bois O'zbekistonda gaz zaxiralari ortib qolayotgani va ichki ehtiyoj uchun ortiqcha tabiiy gaz paydo bo'lgani haqida yozgan. Hukumatning hozirgacha ortib qolgan gazni aholi ehtiyojiga yo'naltirishiga nima to'sqinlik qilgani ma'lum emas. Mirziyoyev o'z chiqishida bunga izoh bermadi. Mirziyoyev o'z chiqishida hukumatning qishga tayyorgarlikda yo'l qo'ygan kamchiliklarini o'tgan 30 yilda yig'ilib qolgan muammolar bilan tushuntirishga urindi. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, dedi prezident. Ayni paytda u buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidladi. U aholining gaz va elektr tarmoqlari idoralari bilan bahslarida iste'molchilar tomonida ekaniga ishora qilgan. Xalqimizga gaz kerak. Ularning ko'pchiligi buning uchun to'lovlarini o'z vaqtida halol qilib, to'lab kelmoqda, deb aytgan prezident. Mirziyoyev soha rahbarlarini javobgarlik haqida ogohlantirgan. Kuni kecha gaz eksportini qisqartirish bo'yicha topshiriq berdim. Buning hisobiga kuniga 7-8 million metr kub gaz qo'shimcha ravishda aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Shundan keyin ham gaz bo'lmasa xafa bo'lmanglar. Qonun oldida javob berasizlar, deya prezidentning so'zidan iqtibos keltirmoqda gazeta O'z nashri. Mirziyoyev 16-dekabr kungi yig'ilishda bu yil kuz-qish mavsumi boshidan buyon is gazdan zaharlangan va vafot etgan odamlar soniga doir raqamlarni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunga qadar bunday holatlar oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan. Prezident Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqola va video roliklar orqali chiqishlari qayd etilganini aytgan. U jurnalist va blogerlarni jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgani uchun olqishlagan. O'tgan oy oxirida aholining gaz va svet muammosini yoritgan qator mahalliy nashrlar, matbuot regulyatori, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining bosimi ostida qolgan edi. Ogohlantirish Toshkentdagi qator g'arb diplomatlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Andijonlik 42 nafar shikoyatchi ozodlikka murojaat qilib, Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligidan 2018-yilda qoramol sotib olgani, biroq bu mollarning kasalligi yashirib sotilgani sabab ular nobud bo'lgani yoki so'yib sotishga majbur bo'lganliklarini bildirdi. Buston, Shahrixon, Buloqboshi tumanlarida yashaydigan shikoyatchilarning iddao qilishicha, kasallangan qoramollarni aholiga aldab sotish tadbiri ustida Guliston Nurli istiqbol fermer xo'jaligi rahbarining singlisi, ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova turgan. Odinaxon Otaxonova ozodlikka qoramollarni sotish tadbirida umuman qatnashmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2018-yilning 7-iyunida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish maqsadida PQ3777 sonli qarorni imzolagan edi. Ushbu qaror asosida Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligi Agrobank bilan kelishib, aholiga 7% kredit bilan 1000 dan ortiq qoramol sotgan. Asosan xorijdan olib kelingan qora ola, qizil ola zotli mollarning deyarli hammasi tuyog'idan chirish kasalligi chalingani, xaridorlarning aytishicha, ulardan yashirilgan. Tunda sotilgan mollarning kasalligini bilmagan odamlarning aksariyati ertasi kuni yana qaytarib fermaga olib kelishgan, ammo shartnomaga imzo chekkanliklari bahona qilinib, birorta ham mol qaytarib olinmagan. Buston tumanida yashaydigan pensioner Olimjon Eshmatov ham bankdan 70 million so'm 7% kredit olib, 8 ta mol olishga kelishganini aytar ekan, oqibatda 4 ta qisir molga ega bo'lganini aytadi.
mol olgani bordik fermaga, pasport kserokoblar bilan boruvdik. Keyin Ashodinxon, Otaxon va ikkita katta mollar ko'rsatib, anaqa mollar deb. Fermashinikida endi nomigina opasiga qilib qo'ygan. Keyin hali ko'rsatdi, ko'rsatgandan keyin tezda pul tushirib kering dedi. 8 ta mol yozib, shu Twitterga yozib, pechatlari qilib, qo'llab qo'yib berdi. Bankga borib topshirdim. Topshirdim, bir haftadan ichida yo'q pul tushirib berdi. Borsam haligi meni rasmga tushirgan mollar yo'q. Boshqa mollar ko'rsatdi. Bu mollar qolmadi, kelmadi u bu. Desam endi mana bu mollarni oling dedi. 8 ta o'rniga 4 ta berdi. Endi 8 o'dirgan u desam, bu dedi bo'g'oz, to'raylik bo'g'oz. 30 litr, 35 litr sut beradi deb pul tushirib qo'ydi. Men iloji yo'q ekan dedimda, keyin haligini to'rovini oldim.
Olimjon Eshmatovga ko'ra, uyga kelgandan so'ng u mollarning kasalligini bilgan.
Olganimda masalan 4 ta mol olmasam, ashu menga bergan 24,5 millionga bergan mol 3 kun o'lib qoldi haligi. Ana o'lgandan shokka tushib qoldim, nima qilishni bilmayman. Ertasiga keyin ashu fermaga bordim. Ashu Nasiba degan opasi bor, Odinaxonni opasi ashinga borib uchradim. Shunaqa bo'ldi. Qizim dedim, men dedim pensioner odamman dedim. Hozirgi kunda 350 ming pensiya olaman. Ashu pensiyam yetmagandan dedim shu kredit olib mol baqib, sharoitimni yaxshilayman degan maqsadda olardim. Shunaqa bo'ldi. Endi qizim dedim, shunaqa meni endi men yurak kuyib ketyapman. Menga dedim, hech bo'lmasa bitta xonajim beringlar. Men o'zim tiklab olay desam, men Odina bilan gaplashay dedi. Ana dedim, mana dedi. Boravurdim, boravurdim. Bir 15 martacha borgandan keyin hali qizim bilan teng ayol. Ha dedi, uka dedi, hali kelavermayman dedi. Ashundan keyin bormay qo'ydim. Keyin prokuraturaga yozdim, bu yoqqa yozdim, bu yoqqa yozdim. Hech kimdan bir natija bo'lmadi. Biz 42 ta odam keyin ashaqa jabr chekkanlarimizda o'zi bir u birorta inson foyda qilgan yo'q u ayoldan. U bar kasaldan mollar tarqatgan ekan. Bo'g'oz deb bergan mollari qisir ekan. Uni bittasiga 8 marta urib qo'ygizdim. Bittasiga 11 marta urib qo'ygizdim. Nima qilib bo'lmayapti? Hal kuyov kasallanib uradi, davolatib uraman. Haligi chidamay qoldim oxiri. Keyin bittasini 8 millionga sotdim keyin. Qarzga botib ketdim-da haligi u baqimcha. Keyin ikkitasi ashu qarasam yana oxiriga ketyapti-da haligi. Haligi ikkitasini keyin Sharxonga keyin bozorga borib 12 millionga sotdim. Xullas 20 million pul qildim.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Olimjon Ishmatovning iddaosicha, kasal qoramol sotib olgan odamlar 500 nafardan ko'p. Bo'ston tuman chorvador MFD yashovchi Sirojiddin Orifjonov ham aldov qurboni bo'lganini aytadi.
Ha, men bitta mol olganman, 20 millionga. Olib keldi kechqurun. Mol uyga olib kelganimiz 4:30, yarim kechasi 1-2 bo'lib qoldi. Ertalab turib qarasak, endi kechqurunni ko'rmayapmiz. Endi oyoqlari irib ketgan ekanda mol tikovchida baylab tashlagan ekan. Juda ko'p sut beradi deyapti. Uchdan bermay, u mol hali o'tam yemay, hali boshqacha o'tlar yeydi ekan, gallan mollar ekan, smetan mollar ekan. U mol ertasi kuni olib bordik, ammam ikkovimiz olib bordik, qaytarib olmadi. Qaytarib oling desak ham anaqa manaqa ahranalari haydab yubordi biziki. Kelaverdik, kelib shu u molni keyin qassobga berdik. Bir haftadan doktorga ko'rsatdi, rasa doktor ham eplanmadi, eplanmayman dedi.
Deydi Sirojiddin Orifjonov. Buloqboshi tuman Guzar MFD yashovchi Sharifjon Alimqulovning aytishicha, Odinaxon Otamurodova xaridorlarning ko'pligidan foydalanib, kasal mollarning narxini yana oshirgan.
13 millionga nima ko'tarilib ketdi, oladigan odam ko'p bo'lib, oyoq qo'shib oldi 3 million ashyob so'zda. Jinday baqib bo'lak qilsak, bir nima bo'lib qolar, endi qochsa tug'ar ekan, bo'lak bo'lar ekan deb, endi u molni ushlab olib keldik kechasi. Shartnoma qildi, bo'lak qildi, u yerda. Baqodim biroq kelgandan keyin kasal bo'lib qoldi bu mol. Shuni qochirdim buni, qochmadi keyin. Qochmagandan keyin yo'l-yo'lda doktorga ko'rsatdim mol dedi. Bir bola bezov qopdi, bo'lak bo'ldi dedi, og'zini qo'llab qo'yib, bir 2 milloncha sarf qildim. Baqodim bir 2 million, 4 million pul sarf qildim aniq. 4 million sarf qilgandan keyin qarasam mol anaqa g'alati bo'lib, hozir uje og'rishni boshladi-da, uzora turadigan bo'lib yotib. Endi bir narsa bo'lmasin, endi jinday turib deb turib, mol berib yubordim, 4 million 800 mingga ilojim yo'q, shunga ham kuyib qolaman endi. Mana shu molni kreditda uzaman deb hozir fabrikada ishlayapman. Mana shu kredit deb ishlayapman. O'zim yoshim hozir 60 ga yetyapman.
Deydi Sharifjon Alimqulov.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yana bir bo'stonlik, Dostonbek Tursunov ham 78 million so'mga 4 ta kasal mol sotib olganini, ularni tuzatolmagach qassobga berib yuborishga majbur bo'lganini aytdi. Bo'ston tuman Gulshan MFD yashovchi Dilafroz Azimovaning aytishicha, chorvachilik fermasi rahbarlari mollarning kasalligini yashirish maqsadida begona veterinarni ichkariga kirgizmagan.
Biz o'zimiz uydan yonimizdan ikkinchi oborganmiz. Oborganimizda bizni oborgan doktorlarimiz yaqinlashtirmagan. O'zlarining doktorlari ko'rib bergan, sog'lom molim deb bizga chiqarib bergan. Molni olib kelganimizdan keyin hech qancha o'tmasa o'lib qolgan. Mana shu bizga olib chiqib berayotgan molni olib chiqib berganda molda tuyoqlari qo'shlangan, keyin bu tuyoq bunaqa ekan, 22 million bo'lyaptizmi desak, tuyoqga tosh kirgan dedi, tuzalib qoladi bu dedi. Nima bo'pti deb video keldik, dori darmon qildik, lekin tuzalmadi. Molda shu oyog'i o'rib ketgan ekan, mana shu oyog'idan ketdi, mol o'rib qoldi o'zidan. Kechqurun yem hashagim yetkazganda, ertalab boshida dori qabul qilib qo'ygan ekan. Bizni bank xodimlari o'rgan, mana shu firmadan dedi, mol beryapti dedi. Oluraslar dedi, yana boshqa yerdan hashakim ol beradimi deb so'rasak, o'zaro chiqardi desa, yo'q, hashakim ol berilmaydi, faqat shunaqa shvetsiyalarni dedi, yana mollarni beradi dedi. Ha, kredit olganmiz, biz aldab sotganda, odini o'tsam, biz norozi, sog'lom mol deb, kasal mollarni sotgan.
Bordingizmi, keyin so'radingizmi, masalan?
Bordim, rosa bordim, hatto mol qaytarib bordim. 3 kunda qaytarib bordim, molni shunaqa o'zi oyog'ini bosolmayapti mol, o'zidan ketib qolyapti, issiqqa chidamayapti mol deb qaytarib olsangiz, yo'q, mening dorug'idan chiqqan molni qaytolmayman. Hech qanaqa dedi, qayga borsin boraver dedi.
Deydi Dilafroz Azimova.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik kreditga kasal mol sotib olgan 10 ortiq andijonlik bilan suhbatlashdi. Ularning hammasi bu mollardan kuyib qolganini aytdi. Ozodlik andijonliklarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova bilan bog'landi. Deputat bu voqealarda o'zining ishtiroki borligini qat'iyan inkor qildi.
Opa, endi siz ustingizdan bir shikoyat tushgan, shuni biz o'rganyapmiz, shunga siz bir munosabatingizni olay deyapmiz endi.
Qanaqa shikoyat?
42 nafar odam bizga qo'l qo'yib ariza yuborganda, mana bu Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligida 2018 yilda qoramol sotib olgan.
Yo'q, men Guliston Nurli istiqbolli rahbari emasman, men Inomjon Faiz chorvachilik fermer xo'jaligi rahbariman.
Yo'q, siz o'shanda ishtirok etgan ekansiz, shu mollarning hammasi.
Yo'q, umuman ishtirok etmaganman, ko'rishmaganman ham, esi yo'qman. Bir hikmati buni mani o'rganishni boshqur, mendan 15 km narida to'g'ri qarindoshim Ismoilova Nasibaxon rahbar. Meni fermer xo'jaligim Saroy qishlog'ida joylashgan. Men hech ham ular bilan ko'rishmaganman, o'zlari ham aytishdi. Yo'q, qarindoshlik uchun foydalanaman. Men bilmayman, ular bilan aloqam ham yo'q.
Yo'q, ular bilan ham bir kishi
o'rganishdi bo'ldi.
Bir kishi bilan gaplashdim.
Men aloqam yo'q ular bilan.
Yo'q, aloqangiz borligini ichki ishlar
Odinaxon Otaxonova ozodlik savoli tugamasdanoq aloqani uzib qo'ydi va boshqa u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo 2019-yil 12-noyabr kuni Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Abdujalilov tasdiqlagan qarorda Odinaxon Otamurodovaning bu tadbirda bevosita ishtirok etgani tasdiqlangan. Holat yuzasidan Otaxonova Odinaxon bilan telefon orqali suhbatlashilganda, har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qaror asosida barcha kreditga naslli mol olish uchun kelgan fuqarolarga qoramollarni sotib olishdan oldin hayvonning sog'lig'ini tekshirib olishlari, naslli mollar qishloq mollariga nisbatan 10 barobar ko'p oziqa yeyishligi, sotib olishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishlarini maslahat bergan. Shuningdek, har bir chorva fermasidan sotib olingan hayvonlar egalariga hayvonni sog'-salomat qabul qilib olganligi to'g'risida tilxat yozdirib olinganini ma'lum qilgan. Qarorda Odinaxon Otamurodovaning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'qligi, da'vogarlar fuqarolik sudiga murojaat qilishi mumkinligi aytilgan. Bo'stonlik Olimjon Eshmatov 42 nafar jabrlanganlar nomidan Odinaxon Otamurodovaning bu xatti-harakatiga qonuniy chora ko'rish uchun Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi, prokuraturasi, prezident xalq qabulxonasiga, fuqarolik ishlari bo'yicha Bo'ston tuman sudiga ham arz qilganini aytadi. Andijon sudlari ham o'yinchoq ekan. Qo'limizda shuncha soxta qarorlar, yuzlab guvohlar borligiga qaramasdan bizni umuman tinglamadi. Bizga deyarli so'z bermadi. Javobgar tomon nima desa o'shani ma'qullayverdi. Yuzlab andijonlik puxta o'ylangan hiylaning qurboni bo'ldi. Bu odamlar puldor emas, balki kreditga bitta mol olib ko'paytirsam, turmushimni biroz yaxshilasam degan umiddagi kambag'al aholi vakillari edi. Barno degan ayol shunday degan edi. Bizlar tuyaning ustida it qopgan kambag'al oilalarmiz. Deputat Odinaxon Otaxonovaning kasallangan mollari bilan siylandik, deydi Olimjon Ishmatov. Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligi rahbari Nasibaxon Ismoilovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Chig'anoq qishlog'i turg'uni Kamaz haydovchisi Davron Orziyev joriy haftada Koson tuman prokuraturasidan navbatdagi maktubni oldi. Maktubda Davron Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan Koson tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari xatti-harakati ustidan tergovgacha surishtiruv olib borilgani va jinoyat alomatlari yo'qligi bois ish to'xtatilgani aytiladi. Davron Orziyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda joriy yilning 11-sentyabrida Koson tumaniga paxta ortilgan Kamazda borganida qora niqob kiygan 10 nafar ichki ishlar bo'limi xodimidan shafqatsiz kaltaklangani va hanuz sog'lig'ini tiklay olmayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikda Kattaqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertiza bo'limining davlat sud tibbiy eksperti Rahmonov imzolagan 856 raqamli xulosa nusxasi bor. Xulosada Davron Orziyevning o'ng va chap yelkasida, biqinida va o'ng tizzasida jarohat, qontalash va gematomalar borligi va Orziyev tomtoq jismdan jarohat olgani qayd etilgan. Jarohatlar bemor ilk murojaat qilgan kasalxonada tuzilgan ambulator tibbiy karta va tibbiy ma'lumotnomaga asoslanib 2020 yil 11-sentyabrda joriy qilingani ham hujjatda yozilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari tarafidan kaltaklanganini aytgan Orziyev adolat istab o'nlab instansiyalarga yozgan xatlari va ulardan kelgan javoblarni ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlar va Orziyevning o'z hikoyasi asosida Kattaqo'rg'ondan paxta ortib Kosonga kelgan haydovchi ko'rguliklarini qayta tiklashga urinamiz. Orziyev 11-sentyabr kuni Qashqadaryoning Koson tumanidan mol yemi sifatida ishlatiladigan makkajo'xori keltirish uchun Kamaz 55212 yuk avtomobilida yo'lga chiqdi. Mashina bo'sh ketmasligi uchun hamqishlog'i Normatov Sherzod va Qo'yboqarov Isroilga tegishli paxtani mashinasiga yuklaydi. Mashina Koson tumanidagi aholi 52-chi savxoz degan joyga yetganida Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yo'lni to'sadi. Haydovchi Davron Orziyevga ko'ra, ular 10 nafar bo'lib, qora niqob kiyishgan edi. Shu yerning o'zida mashinadan sudrab tushirib do'pposlashdi. Elektroshoker bilan tok urdirib azoblashdi. Men ularga urmanglar, kasalman desam ham haqoratlab urib tashlashdi. Keyin ular meni Koson tuman ichki ishlar bo'limi binosiga olib borishdi. Bino birinchi qavatidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimi xonasiga olib kirib, yuzimga urishdi. Sizga gapirayotib o'zimni yana yomon his qilyapman. Keyin ular meni bir kun qamab qo'yishdi. Menga ta'ziq qilib tushuntirish xatiga imzo chektirishdi. Davron Orziyev nega kaltaklandi? U yo'l qoidasini buzdimi yoki Kamazga ortilgan paxta noqonuniy yuk sifatida malakalandimi? Ozodlik bu savollarni Koson tuman prokuraturasining o'z ismi efirda aytilmasligini so'ragan xodimiga berdi. Xodimlar Kamazda qonunga xilof ravishda paxta yuklangan degan gumon bilan mashinani to'xtatishgan. Hujjatlarga ko'ra, Orziyev boshqargan 30W818 HA Kamaz yuk mashinasi yo'l qoidasini buzmagan. Yuk bo'yicha ham hech qanday jinoyat alomatlari bo'lmagan. Shu kunda huquq-tartibot organlarining Orziyevga e'tirozi yo'q, ammo Orziyevning ichki ishlar bo'limi xodimlariga e'tirozi bor. Orziyevning qo'lida tan jarohati olganini isbot qiluvchi tibbiy xulosa bor. Nega hech kimga chora ko'rilmadi? Bu savolimizga javoban suhbatdosh Koson tuman prokurori Jovliyev joriy yilning 29 oktyabr kuni imzolagan xabarnomani Telegramdan yubordi. 7-119-1666-20 raqamli hujjatda Arziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan ichki ishlar bo'limi xodimlarining xatti-harakati ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Jabborov tarafidan tergovgacha tekshirilgani yozilgan. Hujjatda vajlar o'z tasdig'ini topmagani uchun jinoiy ish ochilmagan deyiladi. Sud tibbiy xulosasichi, o'z kasbiy faoliyatida matbuotga gapirish huquqi bo'lmaganini aytgan prokuratura xodimi tibbiy spravkadagi darcha borligini aytdi. Spravka sizda bor bo'lsa, diqqat bilan o'qing. Barcha jarohatlar jabrlanuvchining qo'li yetadigan joyda. O'ng yelka, chap yelka, tizza, spravkada o'ziga o'zi tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin deb yozib qo'yibdi. Ichki ishlar bo'limi xodimlarini yomonotlik qilish uchun o'ziga o'zi jarohat yetkazganlarni ko'p ko'rganmiz. Shu bois hech kim aybdor emas degan status-quo saqlangani ma'qul dedi prokuratura xodimi. KamAZ haydovchisi Davron Orziyev bu holatga rozi emas. U navbatdagi shikoyat arizasini O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga jo'natdi. Kerak bo'lsa Human Rights Watch va Gaga sudigacha boraman deydi ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklaganini aytayotgan haydovchi. Koson tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining vatandoshlarini kaltaklashi bilan bog'liq iddaolar oldin ham yangiragan. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning jabrlanuvchi so'zlariga va guvohlarning ko'rsatmalariga asoslanib Eltuz nashriga bildirishicha, 2018 yilning 2-mayida nogiron Rustam Hamroyev huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'z uyida shafqatsiz kaltaklangan va jiddiy tan jarohatlari olgan. O'tgan yili Ozodlik Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi binosida tahqirlanib kaltaklangan qizlar haqida ham yozgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.